залишайся самотнім, знайди нас. Радіо Марія.
Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
У ваших намірах.
Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Мене звати Максим Приступа. В ефірі програма «У ваших намірах». Пригадаю, що це прямий ефір. І сьогодні, дорогі друзі, ми з вами познайомимося з такою унікальною громадською організацією, точніше про її діяльність, будемо говорити, це «Україна інкогніта». І я радий вітати в ефірі радіо Марія Романа Маленкова, засновника і голову громадської організації, власне, яку я щойно назвав «Україна інкогніта». Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня.
Доброго дня.
Отже, мені особисто, насамперед, напевно, буде цікаво, дуже цікаво поговорити про громадську організацію «Україна інкогніта», бо сам дуже давно слідкую за вашою діяльністю, здається, 2015 рік, так, заснування вашої громадської організації, саме тоді, коли в Україні розпочинається російсько-українська війна, всі наші очі звернені на схід тоді України, ми переживали, що тоді буде в принципі з Україною, ось, і виявляється, що саме такі події стають платформою для заснування вашої громадської організації. Розкажіть, як це розпочиналося?
Ми взагалі-то починали із сайту. Наш сайт нинішній існує з 2009 року.
Угу.
Ми географи, професійні мандрівники, фактично. Як ото Паганель був у Жюля Верна. Ага. Він казав, називав себе мандрівником у кріслі, і ми колись теж такими були, а коли трошки розбагатіли і вже мали свій транспорт, то почали їздити по Україні дуже багато. Крім того, що ми працювали у такому державному підприємстві «Центр екологічного моніторингу України», і робота наша була пов'язана з експедиціями по території України. Тому ми багато їздили в теплий період, і просто почали, бачачи це все навколо і розуміючи, що наскільки країна невідома українцям, взагалі як Африка, не відкрита, не популяризована, ми почали фотографувати, а потім вирішили це все вкласти у сайт. У 2008 році я працював ведучим на такому краєзнавчому проєкті на телебаченні, який називався «Унікальна Україна». І там ми ще познайомилися із нашим майбутнім програмістом, який нам цей сайт склав докупи, і ми почали на ньому працювати. У 2010-2015 роках я був директором державного підприємства «Центр екологічного моніторингу України», і мав можливість ці кошти на те, щоб цей сайт розвивати. Отак. Угу. А в 2015 році вже просто державна робота ця, вона вичерпала себе просто, тому що це було неможливо. Корупція плюс багато інших речей. Тому в 2015 році ми створили ТОВ «Україна інкогніта», туристичний оператор «Україна інкогніта», почали робити авторські тури в маловідомі куточки України, паралельно досліджуючи цю територію, тому що просто так їздить це нереально, тому ми їздили з туристами, фактично, з людьми, які хотіли побачити, і це не традиційні туристи, ті, що лежать на пляжах у Єгипті. І вони фактично фінансували нашу діяльність. Громадська організація існувала з 15-го року, але це було виключно на папері. Тому ми працювали як сайт ентузіастів, наповнюючий, і зараз це найбільший краєзнавчий сайт України. І працювали як туристична організація, туристичний оператор. Крім того, ми возили ще й дуже багато за кордон. Це були, в першу чергу, тури по етнічним українським землям. І зараз є у мене вже написана книга, але не видана ще, яка називається «Етнічні землі України». Це путівник поки що без Росії і Білорусі.
Скажіть, от сам проект, ну я так розумію, під текстом навіть є ідея, це зберегти, не просто показати, а багато пам'яток зберегти. Це і сакральні споруди, такі як там церкви, костели, там синагоги, не знаю, що там ще могло б входити туди. Потім цвинтарі, про які останнім часом дуже багато публікуєте фотографії різних проєктів, таких як Толока, наприклад. Ось, розкажіть, можливо, на вашому вже ліку є якісь пам'ятки, які, по суті, збережені, які зацікавлені, якими зацікавилися, можливо, там, не знаю, якісь місцеві депутати, чи якісь філантропи, меценати, які зберегли, по суті. Ну, бо ідея справді, мені здається, що є такою.
Ну, в першу чергу, у нас колись було немало об'єктів, які ми знаходили. Ми зверталися до відповідних органів, і вони були внесені не нами, були внесені іншими там пам'яткоохоронцями, але внесені з нашої подачі у реєстр пам'яток. Ну, це принаймні надання статусу. Я не кажу, що це 100% збереження, що це реставрація чи реконструкція. А з 22-го року, з моменту повноцінного вторження, вторгнення Росії, ми почали працювати над історичною пам'яттю. В першу чергу це наш проєкт «Старовинні цвинтарі України», який ми почали в грудні 21-го року, але ну, розвинули його і почали цим займатися якраз з десь із травня 22-го року, тому що до травня у нас була активна інша діяльність, оскільки у нас туристична фірма, ми мали власні буси, ми ці власні пасажирські буси перетворили на вантажні. Ну, возили спочатку ми пасажирськими біженців зі сходу, а потім уже, коли це пішло великими автобусами, потягами, то ми тоді возили вже гуманітарну допомогу і робимо це і зараз.
Влилися в цю воєнну канву.
Але, да, ми, крім того, ще зараз почали інший проєкт, який називається «Мапа звитяг і пам'яті українського народу». Це тільки-тільки він фактично започаткований. Тут ми підписали меморандуми про співпрацю із музеєм становлення української нації, з благодійним фондом «На часі». І пізніше підписали меморандум про співпрацю із військовою, фактично, організацією науковою. Це Центр дослідження воєнної історії Збройних сил України. Отак. І далі цей проект буде називати, ну, розвиватися. Це «Мапа звитяг та пам'яті українського народу». Проект пов'язаний з героїзацією українського етносу шляхом ну, відновлення історичної пам'яті і популяризації місць звитяжних для українського народу. Ну, це в першу чергу місця різноманітних битв, місця козацьких поселень, козацьких полків, там, де січі були, отаке. Це все треба популяризувати, тому що, якщо зараз у нас запитати будь-кого із, от, наприклад, вас, чи були ви на місці видатної української перемоги? От, чесно, можете відповісти? Чи були ви на такому місці?
На конкретному, чи в принципі?
Так, на конкретному. Не в принципі в Україні, чи в якомусь районі. А так, як це за кордоном відбувається, це місце сили, це місце героїзації.
Ну, напевно, не перемоги, але битви був, наприклад, в Буші.
Буша – це не переможна битва.
Я ж кажу, в принципі, битви так, а перемоги хіба ні.
У нас, якщо так, то куди не ткни, то буде така битва. Там, можливо, в Берестечку, але це була, знаєте, така російська програма величезна, щоб знищити історію про звитяги українського народу, а залишити нам лише Берестечко, там, де ми повинні плакати і оплакувати нашу колишню героїчну історію. Це, знаєте, як, типа, ну, то футбол грають всі, а перемагають німці. Так само і тут, що ви, як не граєте, ви все одно програєте. А нам треба переможні наші речі, тому ми і започаткували такий проєкт, і він далі буде розвиватися. А стосовно цвинтарів, ну, знаєте, для мене було нонсенсом, по-перше, коли я їх в 2017 році відкрив для себе, вони ж всі в чагарях, справжні українські, українські маркери. Ми маємо дерев'яні церкви, це український маркер, їх найбільше у світі, в Україні, понад 2500. І це навіть незважаючи на те, що 80% їх було зруйновано в радянські часи. Скільки б їх було, це уявити.
Я вам більше того скажу. От за останні 2-3 роки вони були зруйновані, причому свідомо, це не про пожежі йдеться. Я буду казати про свою Вінниччину. В нашому районі десь 2 роки, 3 роки тому священик відомої нам конфесії просто розібрав храм на частинки. Так? Просто на частинки розібрав храм. Це козацьке бароко, 18 століття.
Лозова село чи якось?
Шаргородський район.
Ну, це відомо, там дві дерев'яних церкви, і от саме церкву, яку взяли, до речі, за зразок для церкви у Мамаєвій Слободі, це такий етно-куточок в Києві. Так от, оригінал розібрали, ми це знаємо. І це відбувається прямо зараз. Ми ось буквально загальними зусиллями зупинили плюндрування церкви в Синяві. В Синяві єдина п'ятибанна козацька церква на Дніпрянщині, фактично. 1730 року вона побудова. І священник Московського патріархату почав її обкладати пінопластом, ну там, мінеральна вата.
Я бачив ці світлини, так, жахливо.
Да, тому такі
тобто
речі...
цей процес в лапках реновації призупинився?
Він призупинився, але ми зараз нічого не можемо зробити, щоб обдерти це все, там пріє, тому що по закону там такий нонсенс знову стався. В часи Ткаченка, міністра культури, не зробили таку штуку, як примусову постанову на баланс до об'єднаних громад пам'яток архітектури. Ну, хоча б
місцевого значення, так?
Тому що там Рокитнянський район був, а він поділився на громади, і ну, це все приєдналося до Білоцерківського району. Район величезний став, але керівництво Білоцерківського району, воно нічого не знало і не зобов'язано було. Це все залишилося нібито на балансі у тих громад, які утворилися на базі того Рокитнянського району. Ну, це на прикладі, я вам показую. А Рокитнянський район офіційно перетворився на громаду, вже такої юридичної особи немає, як Рокитнянський район. Відповідно, все, що у нього було на балансі, воно зависло в повітрі. А на баланс громади ці об'єкти не було поставлено.
На жаль.
І воно висить в повітрі, ніхто не має права торкнутися до цієї церкви по закону, щоб це все відбирати. Воно опечатане там, закрити на замок і все. І до якого це
так? Пане буде, Романе, але
зараз будемо займатися цією.
Але з іншої сторони, є інші ситуації. Тоді, коли цей храм є на балансі церкви, і він просто руйнується. Ми маємо приклад, правда, не дерев'яна споруда, але кам'яна споруда, перша бетонна споруда, можна сказати, тут в Києві, це костел Святого Миколая, який на сьогоднішній день є на балансі Міністерства культури у власності, здається, органного залу, так, і він руйнується вже протягом кількох десятиліть, просто руйнується, впадають каміння, отак на людей падуть ті каміння. І парафія готова взяти на себе відповідальність, має на це гроші, має на це благодійників, щоб відреставрувати первісне обличчя цієї святині, щоб ця святиня була постійно відкрита для всіх, але у власності, власне, в користуванні парафії, і держава просто маніпулює різними способами. Але храм до сьогоднішнього дня так і не повернений. Тобто постанова, яка була мала бути реалізована ще, здається, 8-го, тобто вчора. Вже 2 роки тому, вона так і не реалізована. І храм не реставрується, ті кошти не виділяються, і по суті, і церкві не дають цієї можливості зробити. В добрий спосіб, під наглядом спеціалістів, під наглядом там навіть музейників чи кого там, Міністерства культури.
Ну, знаєте, тут знову ж таки дивна ситуація. У нас держава в 99% випадків поводить себе як собака на сіні. Її простіше розвалити щось, ніж просто так віддати. Ну, це, мені здається, що це вже
такі
проблема.
Такі болючі слова зараз ви кажете, болючі слова.
Це в чиновниках проблема, тому що вони думають собі, о, якщо вони собі хочуть, вони ж по собі судять. То значить вони на цьому хочуть заробити, значить вони повинні з нами поділитися. Отак. А з іншого боку, ще є така ситуація, що зараз у нас тотальна недовіра до церков, до усіх церков. Це не лише Московський патріархат, ми бачимо, що творить греко-католицька церква у Тернополі із катедрою. Ви знаєте цю історію?
Ну, знаю, ну там ще не почала творити, це тільки поки що на словах.
Принаймні, як не почала, принаймні вже всі проекти і гроші сплачені і все.
Ну, маю на увазі, що фізично.
А скільки золотих куполів греко-католики начепили на костьоли в Тернопільській області? Ну, костьол забирається, ну для чого туди купол чіплять, я не розумію. Це ж, от ви кажете, у партнерстві із відповідними спеціалістами. Але ж і там це все спеціалісти підписували, бо то пам'ятки і національного, і місцевого значення. Його не можна спотворювати загальний вигляд. Чому не можна в тому вигляді правити, як воно було? Це ж те ж саме, що й робить і УПЦ Московського патріархата, і ПЦУ також. Ці золоті куполи зараз тулить всюди. Ну, це сказали, ну,
про золоті куполи підтримую думку. Це не наша традиція.
Це рідні наші церкви для українців. Але вони ж роблять все те ж саме, на жаль.
Ну, це мова про несмак, про відчуття там смаку.
Це мова не лише про несмак, а ще й про порушення закону.
Але ж є місцеві там владні структури, які мали б регулювати цей весь процес.
Мали, ну так, це вже їхня халатність. Це ж не означає, ні я, ні ви не будете там, наприклад, ну от, відкрити вікно, в когось на підвіконні стоїть магнітофон там, чи ще щось таке. А заберу, бо це можна, бо мене за це ніхто не покарає. Невже, коли відсутність покарання, значить можна використовувати? Ну, це, мовляв, типу, а нам дозволено все, що, за що нас не покарають. Ну, це ж неправильно, особливо, коли це стосується церкви. Церква, як установа, яка є посередником, ну, чи як її назвати, між Богом і землею, фактично. Ну, несмак, не несмак, але хтось підписує ці дозволи.
Ну так, дивіться, в нас вже дуже мало часу, 7 хвилин до завершення. Я хотів акцентувати ще на ваш проект, пов'язаний з цвинтарями. От чому саме сьогодні, в листопаді місяці, в Римо-католицькій церкві є традиція молитися за померлих. Ми ходимо на цвинтарі, ми прибираємо цвинтарі, ми там згадуємо імена наших померлих родичів. Ця традиція, вона більше походить з Західної Європи. Якщо ви подивитеся в листопаді місяці на світлини, які зроблені на цвинтарях, це будуть гарні ошатні могили, це буде багато свічок, так, це буде молитва, квіти і так далі. Але це не стосується зовсім наших українських цвинтарів, це те, що ви вже були раніше сказали. Навіть якщо ми будемо говорити про якусь культуру цвинтарну, я так українізую це слово некрологічно, цвинтарну культуру, от, естетичну, то ми тільки будемо говорити, напевно, сьогодні про львівський, личаківський цвинтар. Це те, що от на устах усіх, і це те, де там всі були, багато з нас були, і це про що будуть згадувати. А решта цвинтарів, які справді є витворами мистецтва на сьогоднішній день, місцем, як ви казали, сили і відпочинку, то їх набагато більше. І ваш проєкт от організував був практично на днях толоку в моїй рідній стороні. Це Поділля, Вінниччина, Надністрянщина. Виявляється, що там є дуже цікаві об'єкти. Кілька слів про них і, власне, про цю акцію толоки, яку ви організували були.
Ну, я вам скажу загально коротко про цей проєкт. Загалом на нашій карті вже, де ми облікуємо старовинні цвинтарі, це, власне, тільки українські цвинтарі. Ми не чіпаємо єврейські і не чіпаємо польські. Тому що вони мають все-таки підтримку, фінансову підтримку. Наші українські цвинтарі, ну, як це не парадоксально, але ми все-таки корінна нація, і це все найменш доглянуто. Не виділяється з держави ні копійки на них, але це десятки тисяч надгробків, які є українськими маркерами, які доказують, що українці були майстрами по дереву і по каменю спокон віків, фактично, українські різьбяри. Так от на нашій карті вже понад 700, а за нашими прогнозами це близько 3000 старовинних цвинтарів. І це не те, що ви сказали, що приходять і ставлять лампадки. Лампадки ставлять на сучасних, фактично, цвинтарях, там, де пам'ять про тих, кого пам'ятають. А на цих цвинтарях так сталося, що радянська влада витерла пам'ять про тих людей, які там лежать, а часто це безіменні, фактично. Ну, люди не знають, хто там похований. Тому, власне, люди кажуть, а чого я повинен доглядати? Я не знаю, чи є воно, у мене немає на це часу. Звичайно, що ця байдужість, вона страшна. Так от, із цих цвинтарів 99% не включено в реєстр пам'яток. Ну, на мою думку, то це просто злочин, це халатність, 32 роки незалежності, в державі не було діла до велетенської кількості пам'яток. У всьому світі, наприклад, в Вірменії, дуже бідна країна, одна з найбідніших на пострадянському просторі, так їхні цвинтарі із хачкарами тими кам'яними внесені в ЮНЕСКО як об'єкт світової спадщини. Боснія, одна з найбідніших країн Європи, вона також має об'єкти, це стечки, кам'яні надгробки, їх 60 тисяч, внесені в ЮНЕСКО. А у нас в Україні не внесені навіть до реєстру державного пам'ятника. Ну, це просто, ну, в голову не вкладається. Так от, да, ми в цьому році зробили 4 толоки. 2 в Черкаській області, от 2 зараз на Вінниччині. Угу. Це село Стіна і село Дзігівка. Це в вашій рідній стороні.
Так.
Ну, так, ну, у цих селах ми починали перший раз, коли робили на Черкащині, то до нас прийшло із місцевих аж 3 чоловіка, це староста, одна, ну, жінка, яка займається, ну, там, дослідженням саме родинних якихось генеалогічних дерев, і старост, ну, і помічник старости. Оце троє людей, які перший раз, люди байдуже абсолютно поставилися, сказали, та це не наше, ну, я не знаю, нічого не казали. Не схотіли просто, приходить і все. Але після того, коли це показали по телебаченню, коли про це заговорили в новинах, нас підтримала Тальнівська об'єднана громада, і ми зробили вже з її допомогою і з допомогою волонтерів із Києва, яких ми брали перший раз, велику вже набагато більшу толоку. Це було понад 50 чоловік загалом у селі Колодисте на Черкащині. І знову ж таки інформація пішла, пішов розголос. Тому в селах Стіна і Дзигівка вже було дуже багато людей. Це були вже всі місцеві. Ми не привозили волонтерів із Києва. Це, ну, цього разу в ці два випадки ми допомагали, розширювали інформацію, організовували саме місцевих, там старости, керівники громади, при тому, що приїжджали із сусідніх сіл на автобусах люди, які хотіли прийняти участь. Це було фантастично просто. Насправді, і вже, наприклад, в Дзигівці, там велетенський просто цвинтар, з нього десь третину почистили, а чоловіки кажуть, ну, вже люди втомилися зараз, але ми обіцяємо докінчити цю роботу. Самі будемо приходити в будні дні, коли буде вільний час, і пиляти. Бо в першу чергу це треба звільнити від чагарів, які руйнують фактично ці цвинтарі. А потім вже треба братись за впорядкування, щоб там створити газон. Ну, а далі вже більш конкретна робота. Ну, я не знаю, яким чином на це можна знайти кошти. А це просто гігантські кошти, бо руйнація там страшна по всій території України. Це десятки тисяч хрестів і надгробків, скульптур, які потрібно реставрувати. Десятки тисяч.
Тобто мова ще йде і про реставрацію, не просто про розчищення.
Ну, звичайно.
Це я от розкажу болючий досвід, от як було, як в нас в селі було. У нас також є 4 цвинтарі, один єврейський, один польський і 2, як в нас кажуть, руські. То от був досвід, що, ну, там цвинтар почистили, залишили, очевидно, там були цю велику кількість хмизу, залишків оцих гілок, вони там перетрухлявіли, і хтось з, ну, таких ідейників в лапках підпалив ці гілки. Очевидно, що велика частина цвинтарю, ну, там, горіла, і ці хрести, вони від температури покололися. Значна частина цих хрестів просто покололися під тиском великої високої температури. Ось, болюче, дійсно, тому що витвори мистецтва, вони, здавалося, ну, кам'яні, і хотілося б, щоб збереглися до наших, для наших нащадків. От. Ну, і очевидним є, до речі, те, я хотів би також в цьому ефірі згадати, що ці всі хрести, які, ну, там, село Стіна, моє там село околиці ще, вони виготовлялися, очевидно, що у селі Бокотинка, це стара назва села Букатинка, де були знатні майстри.
Ні, вони виготовлялися всі у різних цих. Велика кількість кар'єрів, і там одним з найбільших центрів була Велика Русова. Але насправді існують до, ну, початку 20-го століття книги про кустарних діл майстрів, які описують місця, де були кар'єри, де добувався пісковик. Так, угу. От їх таких місць було дуже багато. Насправді, на півдні Поділля, в тих краях, це була і Дзигівка, і Цигівбрід, і Русова, і Стіна, в Стіні був свій кар'єр. і Покатинка, Бабченці, ну я не знаю, я там просто не був.
Ні, в нас Бушінці, немає, в нас немає кар'єрів. Угу.
А?
У нас немає піщаних кар'єрів, ну, піщаних, кам'яних кар'єрів. Немає.
То, що їх немає зараз, це не значить, що їх не було на початку 20-го століття. Вони всюди майже позакривалися, ці невеликі кар'єри. Їх в радянські часи не розвивали, тому що у нас на території України добували граніт, а пісковик, то з нього майже нічого не будували в радянський період. Це більш як декоративний камінь.
Так, бо він багато в себе вологи втягує. Тобто оселю з нього будувати не будували, він багато в себе вологу втягує і багато сирості тоді буде в хаті. Ну, так колись казали, діди, то я з того пам'ятаю.
Але насправді кар'єрів було значно більше, ніж є зараз. Якщо зараз там франківський кар'єр найкращий вважається, русовський кар'єр, це, і він не один там, здається. Покинутий кар'єр біля села Стіна, а їх три там навіть. Плюс ще штольні, шахти, де добували пісковик і вапняк, також їх чимало. Це все зараз в більшості випадків покинуте, але воно було і набагато простіше добувати у себе, ніж возити звідки ляс. Хоча дійсно, він же ж різний по міцності. Для жорен, наприклад, було декілька кар'єрів. Це в Русові, я знаю, добували камінь, який був твердий такий, щоб з нього робити жорна, а не їсти пісок там, який розкришився. Отак. Тому кар'єрів було значно більше і ремісників, які займалися саме виготовленням кам'яних якихось знарядь кам'яних, жорен і, власне, надгробків, хрестів і скульптур.
Так, пане Романе, нам повідомляють, що ми маємо завершувати. Спасибі за можливість почути про щось добре, про щось таке, ну, що говорить про, ну, якби про мир, я не знаю, тому що більше інформації зараз про війну, так, я думаю, що наша програма заохотила сьогодні багатьох наших слухачів також подивитися на чужі надгробки, так, при тому, як ви буваєте на цвинтарях, я кажу, про прибирання. Я думаю, що в нас ще буде нагода зробити більш ширший ефір, хоча би годинний ефір записати, я в цьому є зацікавлений, ось, трішечки згодом, а зараз на гадаю, що в програмі «У ваших намірах» був Роман Маленков, засновник і голова громадської організації «Україна Інкогніта». Спасибі, пане Романе.